Євразум. Виніки дня без цензури. Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 13 студзеня.
Год беларускай жанчыны. Навошта гэта Лукашэнку?
Гэта спроба вярнуць беларускіх жанчын на правільнае для іх месца.
Лёс беларускага калію. Поплыве ці не?
Она эти деньги потратит в Литве, да? В итоге эти деньги получат литовский бюджет, литовские бюджетники и так далее. А сейчас это получает Путин на ведение войны. Ну и в чём профит, собственно?
Ці варта параўноўваць іранскія пратэсты з беларускімі?
Тебе хочацца трымаць вось гэты аб'ект страху свайго, як мага далей.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
2026 Лукашэнка аб'явіў годам беларускай жанчыны, працаўніцы і маці, якая з усмешкай сустракае свайго мужчыну. Гэта былі цытаты.
Але калі жанчына не хоча дзяцей, альбо яна ў разводзе і сама цягне на сабе тройку малых, гэта ўжо не яе год.
Гендерныя эксперткі ў адзін голас кажуць, не варта цешыць сябе ілюзіямі. Яны не выключаюць узмацнення патрыярхальнай патерналісцкай рыторыкі ў Беларусі ў 26-м годзе і нават рэпрэсій супраць беларусак, якія будуць крытычна выказвацца на конт года жанчын.
Чаго раптам і навошта Лукашэнка ўзяўся за жанчын і як можа сёлета змяніцца іх жыццё, у эфіры Еўрарадыё пра гэта празважала даследчыца Ірына Сідорская. З ёй пагутарыў Дмітрый Лукашук.
Чамусьці жанчыны? Не, ну там была такая паказная радасць у соцсетках, выходзілі там нейкія нібыта дамы-інфлюэнсеркі, якія гаварылі: «О, от зараз зажывём!» А вот вы неяк так без асаблівай энтузіазма паставіліся да гэта. Чаму?
Ну я нават не тое, што без асаблівага энтузіазму, я наогул лічу, што нічога добрага ад гэтай ініцыятывы беларускім жанчынам не будзе. Зразумела, не ведаю, што там у галаве у Лукашэнка і што ён дакладна хоча. І тут таксама звярніце ўвагу адразу. Ну як бы, калі б гэта была б нармальная краіна, нармальная дзяржава, гэта была бы ну цалкам даступна для масавай аўдыторыі праграма, дакумент, дзе ўсё было прапісана. Была прапісана мэта, прапісаны там задачы, бюджэт, крытэрыі эфектыўнасці, і мы б ну не гадалі бы, а ведалі бы канкрэтна, што туды будзе ўваходзіць, якія вось праблемы дзяржава плануе рашыць, за конт якіх, значыць, рэсурсаў, магчымасцей і гэтак далей. А зараз мы можам толькі здагадвацца, і я думаю, што на самой справе гэта ініцыятыва менавіта Лукашэнкі, і яна была вельмі такой раптоўнай, ну, і для мяне, як для гендернай даследчыцы, і для шмат каго, як бы, ну, не тое, што мы там рабілі стаўкі, а чый гэта будзе год, якой, як бы, праблемы, але тое, што гэта было вось менавіта такое рашэнне, яно, ну, знянацку здаецца, але я думаю, галоўнае гэта траўма Лукашэнкі па 20-м годзе, калі Лукашэнка ўбачыў, што беларускія жанчыны, яны на самой справе арганізатаркі, лідаркі, сімвалы пратэсту, супраціву яго ўладзе, што гэта не тыя лаяльныя, пакорныя жанчыны, маці, жанчыны, якія ўпрыгожваюць сабой жыццё мужчын, не толькі там памочніцы, працаўніцы, якія дапамагаюць мужчынам, а менавіта гэта суб'екты, сацыяльныя суб'екты, палітычныя суб'екты. І вось жаданне Лукашэнкі вярнуць жанчын у правільнае з яго як бы погляду русла, вось я думаю, гэта і ёсць галоўная як бы задача гэтага года.
Спадарня, можна я пераб'ю, таму што вось вы сапраўды закранулі зараз, пашлі ў тым накірунку, які я таксама хацеў узгадаць, таму што я пачытаў меркаванне з гэтай нагоды вашай калежанкі, таксама гендернай даследчыцы, прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета па гендерным пытанням Юлія Міцкевіч, якая заявіла пра тое, што вось гэтая ініцыятыва, вот гэтая так бы год беларускай жанчыны, гэта помста Лукашэнкі жанчынам за 20-ты год. У чым помста? Тут жа ж кажуць: "Вау, беларускія жанчыны, ваш год", а это аказваецца помста.
Ну, канкрэтна чаму помства можа лепей менавіта спытаць у спадарыні Юліі, чаму яна вось менавіта гэтае слова выбрала. Але ў цэлым я з ёй згодная і я прыкладна тое самае і сказала. Можа гэта я не карысталася менавіта гэтым словам, а гаварыла пра тое, што гэта спроба Лукашэнкі вярнуць беларускіх жанчын на правільнае для іх месца. Паказаць, што жанчыны не супраць улады, што яны не могуць быць палітычнымі суб'екткамі, якія там штосьці патрабуюць, чымсьці незадаволены, што яны як быццам хочуць на штосьці ўплываць, на прыняцце нейкіх рашэнняў. Не, і ва ўказе ён жа вельмі такі кароткі, але што там сказана? Там сказана пра тое, што значыць стварыць вось гэты вобраз нацыянальнай беларускай жанчыны працаўніцы, і як бы паказаць роль жанчыны як там у захаванні і развіцці грамадства.
То бок, гэта не спроба, вот паглядзелі, умоўна кажучы, што жанчыны насамрэч, яны там не ціхія гаспадыні, як там зручныя ў быце, што яны актыўныя, што яны ініцыятыўныя, што яны здольныя да салідарнасці, да таго, каб узняць нават беларускае грамадства да нейкіх дзеянняў і не тое, што а давайте мы тады вось на сваю карысць вот гэтую энергію скарыстаем, направім яе ў наша ідэалагічна правільнае русло, а наадварот, раз і прыглушыць. Вот, то есть на гэта скіравана это ўсё.
А вярнуць, вось яшчэ раз, не тое, што прыглушыць, энергію жанчын, канешне, хоча ўлада выкарыстоўваць, але яна хоча выкарыстоўваць так, як зручна ёй. Вось тут мы ўже далей пойдзем. Я думаю, што задача, як бы задача гэтага указу не толькі зрабіць жанчын зручнымі, не толькі вось вярнуць іх у правільнае русло, а за кошт жанчын вырашаць тыя сістэмныя праблемы, якія зараз стаяць перад краінай, перад дзяржавай. Дэмаграфічная праблема ёсць? Ёсць. Але яна ж складаецца не толькі з нараджальнасці. Перш за ўсё, ну, з такіх высокіх тэмпаў іміграцыі, якіх ніколі не было, але зразумела, вяртаць назад людзей Лукашэнка не хоча. Ён не хоча ствараць такія умовы, каб людзі захацелі вяртацца. Ён нічога не робіць для таго, ўлада нічога не робіць для таго, каб палепшыць медыцынскае абслугоўванне, змагацца з гэтай смяротнасцю, у нас высокі ўзровень смяротнасці, таму за ўсёй дэмаграфічнай бяспекі бярэцца менавіта ўзровень нараджальнасці, ну і жанчынам гаворыць, што вы маці перш за ўсё, што гэта ваша галоўная функцыя, што давайце нараджайце, пра гэтыя тры дзіцёнкі на сям'ю, на жанчыну, ну ўжо, ну, неёмка слухаць, здаецца, таму што гэта, ну, настолькі нерэальна, настолькі як бы немагчыма, таму што, як я разумею, што хоча ўлада. Яна хоча паказаць жанчынам іх правільныя функцыі. Што вось, працуйце, вы ж як бы працаўніцы павінны быць, вы павінны быць маці, і вы павінны быць лаяльнымі дзеючай уладзе. Я ж думаю, тут на самой справе персанальная як бы траўма Лукашэнкі. Ён жа, мне здаецца, шчыра лічыць сябе жаночым прэзідэнтам, што ён як быццам любіць жанчын, жанчыны любяць яго, і ён не разумее, а як гэта вось у 20-тым годзе і пасля столькі жанчын сказалі, што не, мы цябе не любім, мы не хочам, каб ты быў прэзідэнтам. І ён, ну, мне здаецца, шчыра гэтага не разумее, і вось ён хоча за кошт гэтых прыгожых словаў, што вось жанчыну на п'едэстал, што жанчыны такія важныя, што без жанчын нічога немагчыма, што гэта там, не ведаю, боскія стварэнні, што гэта жанчыны значна лепшыя за мужчын. Вы звярніце ўвагу, феміністкі ніколі такога не гавораць. А Лукашэнка чамусьці вельмі шмат гэта гаворыць. Але гэта зразумела маніпуляцыя, і ён хоча скарыстацца гэтымі жанчынамі, вось зрабіць іх зручнымі, і каб яны вырашалі тыя праблемы, за свой кошт, каб яны працавалі яшчэ больш, каб яны яшчэ больш стараліся, каб яны яшчэ больш цярпелі, бо як, ну, сказалі ж, яны тут такія важныя, такія добрыя.
На сёння у лукашэнкаўскіх турмах знаходзіцца больш за 100 жанчын-палітвязанак. Сярод іх жанчыны-маці, шматдзетныя маці, жанчыны-хворыя і сталага ўзросту. 2026 год, іхні год таксама.
Працягваюць Дмітрий Лукашук і Ірына Сідорская.
Стаўленне рэжыма да жанчын праяўляецца найлепш як? Ці не праз тое, як да іх ставяцца ў так званых месцах пенітэнцыярнай сістэмы?
Я с вами згодная, так і ёсць. І вось усе гэтыя прыгожыя словы пра тое, што вось паважае Лукашэнка жанчын, любіць жанчын, лічыць, што яны лепшыя. Гэта ўсё толькі прыгожыя словы. Гэта не мае ніякіх адносінаў да рэальнасці. Зараз, калі вось выйшла чарговая група палітвязняў, і жанчыны экс-палітзняволеныя расказваюць пра умовы, у якіх яны жылі, у калоніях, у турмах, калі расказваюць пра іншых жанчын, ну гэта на самой справе, гэта жудасна, пра гэта чытаць, гэта слухаць, гэта ну немагчыма як бы уявіць, што такое можа адбывацца. Але тут, як бы мы ўжо пра гэта гаварылі, галоўнае для Лукашэнкі, для яго ўлады, галоўнае крытэр, які ляжыць у падставе яго адносінаў да кагосьці, гэта лаяльнасць. І вось калі жанчыны лаяльныя, ну больш-менш там можа там нейкая, ну не тое, што падтрымка, тут же таксама, а вось я, напрыклад, зараз чытала, і вельмі добра, што незалежныя медыя пра гэта пішуць, такія маналогі жанчын, якія цалкам былі лаяльныя, якія цалкам жылі і жывуць так, як патрабуе беларуская ўлада, але яны таксама ў вельмі складанай сітуацыі. Так, яны на свабодзе, але яны не могуць знайсці працу, бо іх не бяруць з дзецьмі. На гэтай працы яны не могуць пракарміць сваіх дзяцей. Там, значыць, у іх у жыцці там няма ніякіх радасцяў, толькі вось як бы хатніх клопаты, праца і гэтак далей. Гэта таксама ж вельмі паказальна. Таму вось яшчэ раз, гэта ў лепшым выпадку, вось як менавіта як экспертка, якія прагнозы я магу зрабіць, у лепшым выпадку гэта прыгожыя словы. І будзе зараз, вымяркую шмат, напрыклад, сацыяльнай рэкламы, дзе будзе паказвацца там прыгожыя беларускія жанчыны з дзецьмі, якія працуюць дзесьці. Вось сацыяльнай рэкламы будзе. Будзе шмат мерапрыемства. Вось ужо зараз і цікава, нават на сайце БДУ вы нават не уяўляеце, мне вось было сорамна, хаця я ўжо там, ну, некалькі гадоў не працую. Таксама вялікі матэрыял, як, значыць, абмяркоўвалі ў БДУ, вось гэты тэматычны год. І жанчыны, кандыдаткі навук, доктаркі навук гавораць: вялікі дзякуй, Александр Рыгоравіч, толькі вы зразумелі, якія жанчыны беларускія, значыць, як яны працуюць, якія там у іх дасягненні, што мы, значыць, такія лепшыя. Гэта, ну, не ведаю, мне здаецца, у 70-е, 80-е годы ў Савецкім Саюзе не было ўжо таких лісы лівых і таких неадпавядаючых рэальнасці матэрыялаў.
Чаму, дарагой Леонід Ільіч, все дзела, сейчас і тут вот.
Ну, мы ж прайшлі, здаецца, гэта ж павінны нейкія высновы былі.
Не выціснулі да канца сябе.
Не выціснулі, вось на жаль. І яшчэ раз, будуць мерапрыемствы нейкія, будуць расказваць, якія жанчыны важныя, але што будуць вырашацца сапраўдныя праблемы жанчын, праблемы з гвалтам. Вось вы пра гэта сказалі. Ну, зараз Беларусь гэта такая сістэма суцэльнага гвалту. Дзяржаўны гвалт, безумоўна, потым гэта гвалт у арганізацыях, той жа самы харасмент і гэтак далей, і хатні гвалт. І мы яшчэ раз успомнім, але менавіта Лукашэнка ў 2018 годзе зарубіў вось гэты закон о прафілактыцы хатняга гвалту. Менавіта ён быў супраць, каб такі закон прымаўся. Ну, які ты тады абаронца жанчын? Як ты тады можаш гаварыць, што ты паважаеш жанчын, калі менавіта ты, ну, не даеш зрабіць іх жыццё больш абароненым. Так гэта ў прыватнай сферы, але зараз гэта сістэма, ну, такая суцэльная сістэма гвалту і, безумоўна, у міліцыі, у гэтых ізалятарах, у турмах, у калоніях. Немагчыма пра гэта гаварыць, немагчыма паверыць, што такое існуе.
Калі мы ўсё ж такі узгадалі гэтую тэму палітзняволеныя і проста зняволеныя жанчыны, хоць гэтыя словы, гэта просто такая, ну я не ведаю, ці яны не разумеюць, як это выглядае, калі ўжо гэтая помста гэтым жанчынам, калі відавочна, што яны справы шытыя белымі ніткамі. Ну ці там, да, яны зараз сваю нянавісць і тое, што яны хочуць за што пакараць пад законадаўчую базу, і гэта па закону, ну даюць жа ж па максімуму. За забойства часам даюць менш, чым даюць за некі там типа удзел у нейкім там экстрэмісцкім фармаванні, а гэта азначае толькі тое, што чалавек выконваў сваю працу, як тая ж самая наша калега журналістка Андрэева Кацярына. За што? Вот адкуль такая ненавісць да гэтых дзяўчат?
І нават за салідарнасць жанчыны, тыя самыя жанчыны пенсійнага ўзросту, якія пасылалі пераводы грашовыя і дасылалі вось гэтыя спасылкі палітзняволеным. Яны таксама сядзяць, у іх таксама тэрміны. Гэта ж ну наогул вось як бы каму расказаць, ніхто не паверыць. Яшчэ такі факт хацела сказаць, што у нас няма у публічным доступе інфармацыі, колькі наогул людзей у месцах лішэння свабоды зараз, і апошнія дадзеныя у нас за 2018 год. За 2018 да 20 году. Але ўжо тады колькасць зняволеных жанчын у адносіне да агульнай колькасці зняволеных была значна болей, чым ва ўсіх суседніх краінах. Вось здаецца парадокс, гэта як бы краіна патрыархальная, як бы з традыцыйнымі каштоўнасцямі, пра тое, што жанчыну на п'едэстал. А сярод зняволеных жанчын у нас значна больш жанчын, чым у Літве, чым у Латвіі, чым тым больш у заходняй Еўропе. Ну гэта таксама паказчык. Яшчэ раз, мы шмат разоў гаварылі, што як бы галоўны наркотык для Лукашэнка гэта ўлада. І ўсе тыя, хто як ён лічыць, выступае супраць гэтай улады, гэта яго ворагі. Не гледзячы на тое, што гэта жанчына сталага веку, альбо гэта шматдзетная маці, альбо там гэта 18-гадовая студэнтка, журналістка, праваабаронца і гэтак далей. Ён інтэрпрэтуе гэтых жанчын, гэтых людзей як сваіх персанальных ворагаў, бо зразумела, там крымінал супраць іншых людзей, гэта ў сістэме Лукашэнка не так страшна, не так важна, як бы супрадзеянне супраць вось, значыць, дзеючай улады. Вось такая зараз краіна Беларусь, на жаль.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што ў нас у эфіры была гендэрная даследчыца і медыяэкспертка Ірына Сідорская. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
Далей у праграме Еўразум.
Лёс беларускага калію. Паплыве ці не?
А на эти деньги потратят в Литве, да? В итоге эти деньги получат литовский бюджет, литовские бюджетники и так далее. А сейчас это получает Путин на ведение войны. Ну и в чем профит, собственно?
Ці варта параўноўваць іранскія пратэсты з беларускімі?
Тебе хочацца трымаць вось гэты аб'ект страху свайго, як мага далей.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуская фрыстайлістка Ганна Гуськова стала адзінай прадстаўніцай Беларусі, якая заваявала ліцэнзію на алімпійскія гульні 2026 года. 33-гадовая спартсменка выйшла ў фінал этапу Кубка свету ў ЗША, заняўшы 8-е месца ў кваліфікацыі. Гэты вынік дазволіў ёй захаваць пазіцыю ў топе рэйтынгу алімпійскага адбору і гарантаваў удзел у зімовай алімпіядзе. Мінская «Дынама» перамагло «Адмірал» у хатнім матчы рэгулярнага чэмпіянату КХЛ 2-1. Зубры прапусцілі першымі, але змаглі пераламіць ход сустрэчы і перарваць серыю з трох паразаў запар. З 59 ачкамі мінчані займаюць трэцяе месца ў табліцы заходняй канферэнцыі. Матч стаў гістарычным для лігі. Расійскі форвард Вадзім Шыпачоў, які ўдзельнічаў у вырашальнай атацы, першым у КХЛ набраў 1000 выніковых ачкоў. Наступную гульню «Дынама» правядзе 15 студзеня на выездзе супраць «Северсталі». Галоўны трэнер мадрыдскага «Рэала» Хабі Алонса адпраўлены ў адстаўку. Пра гэта паведамляе прэс-служба клуба. Адзначаецца, што рашэнне было прынятае па ўзаемнай згодзе бакоў. Новым галоўным трэнерам «Рэала» прызначаны Альвара Арбелоа, які з траўня 25 года працаваў з другой камандай клуба. Хабі Алонса ўзначальваў мадрыдцаў з 1 чэрвеня 25 года. Пад яго кіраўніцтвам каманда правяла 34 матчы, у якіх атрымала 24 перамогі – 4 разы згуляла ў мінчыў і пацярпела 6 паразаў. Пасля 19 тураў Ла Лігі Рэал займае другое месца, адстаючы ад Барселоны ўсяго на 4 ачкі. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Калі Літва пад ціскам будзе вымушаная аднавіць транзіт беларускіх угнаенняў праз Клайпецкі порт, сродкі ад гэтага могуць быць выдаткаваны для падтрымкі Украіны. Такую прапанову агучыў міністр абароны Літвы Робертас Каунас.
Такім чынам мы як бы забіваем двух зайцоў адным стрэлам, але пакуль гэта толькі інтэрпрэтацыя. Прывозіць выданне ЛРТ словы міністра.
Транзіт калійных угнаенняў Літва прыпыніла 1 лютага 2022 года, спасылаючыся на санкцыі Злучаных Штатаў супраць Беларусь калі. Вашынгтон забаніў беларускія ўгнаенні яшчэ раней, у 2021 годзе, праз несанкцыянаваную пасадку ў Мінску самалёта Райнер з Раманам Пратасевічам на борце.
13 снежня мінулага года Злучаныя Штаты паслабілі абмежаванні ў абмен на вызваленне 123 палітвязняў. Аднак Літва і Еўрасаюз заяўляюць, што пусцяць беларускія ўгнаенні ў свае парты толькі тады, калі Беларусь перастане падтрымліваць Расію ў вайне супраць Украіны.
То бок гісторыя так сабе. Але, магчыма, за месяц беларускія ўлады ўсё ж знайшлі выйсце з сітуацыі. У эфіры Еўрарадыё пра гэта празважала галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка. З ёй пагутарыў Змецер Лукашук.
Як ты лічыш, у нас вот на мінулым тыдні была размова з Ігорам Тышкевічам, і ён сказаў, што па яго інфармацыі ідуць перамовы, скажам так, закідваюцца вуды наконт таго, каб пэўнымі амерыканскімі кампаніямі выкупіць нейкія калійныя актывы, ну той же самы Недранежына у беларускай дзяржавы. Такой, да прыкладу, структуры, якая называецца Мазай Груп амерыканскай. Наколькі гэта верагодна?
Мазаік, ну это, слушай, такі здзелкі, они структурируюцца достаточно долго. В то, что это получится прям быстро кавалерийским наскоком, я не очень верю. А вот в то, что беларуси смогут выдать гуманитарную лицензию на поставки своего калия через Клайпеду, это быстро, легко, и я думаю, что мы можем это увидеть, причем очень скоро.
Еще раз, для тех, кто
ну,
в танке.
То есть белорусский калий благополучно поплывет.
Это уже все-таки белорусский калий, это не американский
калий. Нет, он будет еще белорусским, конечно. Да, он поплывет в связи с тем, что в Африке дети голодают. Да? Такие гуманитарные лицензии, они бывают, их выдают.
Чекай, там... только что, вот буквально на уседа, сегодня раница новина пришла про то, что ён катэгарычна заявіў, што ЗША не цісне на Літву, і літоўская пазіцыя наконт беларускага калія, транзіта, Клайпеды, вот все, пра што мы кажам, застаецца непахіснай і прынцыповай. Закрыта.
Послушай, оно же всегда так в моменте закрыто по авиационным санкциям белавевским. Говорили то же самое, что это будет последняя санкция, которая отменена, что эта санкция дает возможность закрыть поставки двойного назначения, что продукция, которая может быть ввезена под видом запчастей для самолетов гражданских, может использоваться в военных. Там, ну, прям был большой список, почему точно нет, да? И когда в один день оказалось «да», ну, в общем, были уже случаи, когда, к примеру, там, продукция Гродно Азота, уже будучи под санкциями, плыла благополучно из Литвы по такой лицензии. Там был украинский покупатель. И, в общем, в связи с производственной необходимостью, в связи с гуманитарными соображениями, в связи с тем, что вот важно, значит, всем бороться с голодом и так далее, вот выдадут что-нибудь. Ну, и против таких лицензий я не думаю, что Науседа тут найдет что-то. Вот. Ну, и на самом деле, тут вопрос, насколько стоит вот в этом быть настолько принципиальным. То есть, ну, Литва что-то хочет взамен с большой вероятностью, да? И это не та ситуация, когда у нас игра с нулевой суммой, да, там, выиграют кто, Лукашенко или Науседа. Могут быть ситуации, когда это будет выгодно и одному, и второму. Ну, там, как литовцы массово говорят, зато вот миллиард долларов, которые Беларусь сейчас тратит в России на перевозки, перевалки, перегрузки, всякие сопутствующие услуги, она эти деньги потратит в Литве, да, в итоге эти деньги получат литовский бюджет, литовские бюджетники и так далее. А сейчас это получает Путин на ведение войны. Ну и в чем профит, собственно, да, Поэтому тут я думаю, что это тема такая, которая будет еще в развитии, и повороты сюжета, то, что они возможны, это точно. Потому что когда говорят, это невозможно, это не будет никогда. Ну, ребят, вот сколько у нас никогда за последние там полгода оказалось все возможно, да? Даже Мадуру он можно, извините, украсть из собственной кровати.
Ну, ведаю, это нам Шварценеггер еще сказал. Николи, не кажи Николи. Не, не Шварценеггер этот самый, а Бонд, агент 007.
Вот, ну просто тогда это было кино и сказки, а сейчас это такая реальность, да, и она обрастает все более какими-то впечатляющими подробностями, да, когда там уже и что-то случилось с охранниками, что им всем прямо внезапно поплохело. Я думаю, что сейчас многие люди сидят такие, думают, так, не, ну предать мои меня не могут, так это, блин, слушай, ну это какое-то супероружие, представляешь, вот прям всем поплохело в минуту, да, и все, да, и это вот что-то такое, прям какая-то мощь, превосходящая наши даже фантазии, вот, поэтому это обрастает кучей всяких подробностей, спецэффектов, в общем, голливудское кино, по-моему, оно отстает уже немножко от жизни.
Невеличкое удокладнение, вот, от, дарача, от вожика патриота, вот эта гуманитарная лицензия, ей кто выдавать будет? Литва?
Нет, почему Литва?
Ну, а кто? Ну, вот Литва ж увела на транзит свои национальные санкции.
Ну?
Ну, и она скажет, что, какая лицензия, что тут, мы ничего не знаем, национальные санкции.
В 22-м году уже везли так. Ну, слушай, я не знаю, какая там процедура, кто именно формально выдает, но Литва не будет, я думаю, спорить с какими-то международными...
А, умовно, кажучи, там ААН, что там, типа там, того. Типа там, о, как ты сказала, это... в Африке дети голодают, треба ратовать.
Абсолютно, абсолютно.
Ну, а потом раз оказалось у американских фермеров. Вот.
Ну, допустим, так а что, фермеры не люди, фермеры тоже
голодают.
Люди. Ну, да, да. Вот. И с национальными санкциями, да, всякое случается. Вот. То есть, ну, на самом деле, в свое время они сыграли важную роль, безусловно, и так далее. Ну, ни одни санкции не вечны, да? Ну, тем более, реально, если Лукашенко отпускает примерно всех человек, ну, к примеру, еще 1000, которую он обещал, о которой говорил Трамп. У литовцев тоже, в общем-то, меняется настроение. Ну, фактически, соучастие в войне остается, да? А вдруг закончится, а вдруг... Ну, в общем, я думаю, что давление на Литву сейчас будет, причем не со стороны американцев, да? Он говорит, там, со стороны американцев на нас никто не давит. А с какой стороны на вас давят? А мы знаем этих людей?
Ну, например, перевозчики литовские.
Ну, послушай, тогда вот проблема, да, нерешенная до сих пор, и тема какая-то такая повисла в воздухе, и на уседе наверняка скажут, слушай, да, товарищ, ну, ты не решаешь нашу проблему с техникой, да? Ну, давай же что-то сделаем, сколько мы можем в такой подвешенной ситуации, да? Тогда платите нам компенсацию, да? Вы же не лукашенковский режим, вы же не кинете собственных перевозчиков, не объявите их какими-нибудь там агентами или кем-нибудь еще, да? Вам придется нести ответственность. Да, и переложить ее на нас, что вы же знали, куда ехали. Да, ну, это же было не запрещено, что значит, я знал, куда ехал. Да? Ну, знал. Но я же знал, что меня там мое правительство защищает, что если что, меня спасать будут. Да, получилось, как получилось. Поэтому расклад сейчас будет меняться. Вот, ну, то есть я очень уважаю позицию Литвы. Насколько она выгодна самой Литве, мне сложно сказать. Насколько она невыгодна режиму Лукашенко тоже. Но, в общем-то, появились сильные игроки, которые могут значительно усложнить вот эту позицию такую несгибаемую. И появились новые обстоятельства. Те же литовские грузовики, которые, ну, как-то пора бы уже забрать, наверное, да? Вот. И они висят. И никаких идей конструктивных нет. Спасибо шарам, что перестали летать. Наверное, ветер куда-то в другую сторону подул. Или погода просто поломалась.
Бог Польши подул. Лучше, по
ну, там потом. Пару прилетело всего. Да, мелочь какая-то. Вот. Поэтому ждем новых вводных. Мне кажется, что мы еще удивим і не адзін раз.
Гэта была журналістка Вольга Лойка, якая спрагназавала, што можа быць з беларускім каліем у бліжэйшай перспектыве.
Далей у праграме Еўразум.
Ці варта параўноўваць іранскія пратэсты з беларускімі?
Цябе хочацца трымаць вось гэты аб'ект страху свайго, як мага далей.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Арганізатары алімпійскіх гульняў, якія сёлета прымуць італьянскія гарады Мілан і Картіна Дампецца, абвясцілі імёны выканаўцаў цырымоніі адкрыцця. Як паведамляе olympics.com, чакаецца, што на цырымоніі адкрыцця, якая пройдзе на стадыёне Сан-Сіра, выступіць уладальніца 5 прэмій Грэмі, поп-выканаўца Мэрая Кэры, італьянская зорка эстрады Лаура Паўзіні і знакаміты тэнар Андрэа Бачэлі. За сваю кар'еру Бачэлі прадаў больш за 90 мільёнаў пласцінак, выступаў на адной сцэне з Селін Дзён, Эдам Шыранам, Арыянай Гранда і іншымі зоркамі. Фінальны эпізод серыяла «Вельмі дзіўныя справы» пачалі здымаць без гатовага сцэнарыя. Пра гэта згадваецца ў дакументальным фільме «One Last Adventure – The Making of Stranger Things 5», прысвечаны здымкам 5-га сезона. Першай пра гэта распавяла Мантана Маніскалка, галоўная асістэнтка прадзюсара. А потым пра гэта расказаў і Мэтт Дафер, адзін з рэжысёраў фільма. «Я ніколі не чытаў сцэнар 8-й часткі цалкам, і мы проста здымаем. Я ніколі раней нічога падобнага не рабіў. Гэта так дзіўна адразу пераходзіць да 8-й часткі. Мне гэта не падабаецца». 31 снежня на Netflix выйшаў фінал серыяла «Вельмі дзіўныя справы». У дзень прэм'еры з-за вялікай колькасці гледачоў на сайце стрымінгу нават адбыўся збой. Джордж Клуні на цырымоніі Moves for Grown-Ups публічна падтрымаў Пола Дана, Оуэна Уілсона і Мэтью Ліларда, якіх раскрытыкаваў Квентын Тарантіна, і заявіў, што не трэба дадаваць жорсткасці ў наш час. Атрымліваючы ўзнагароду за лепшую мужчынскую ролю ў фільме Джэй Келлі, Клуні сказаў: «Дарэчы, Пол Дана, Оуэн Уілсон і Мэтью Лілард, для мяне было б гонарам працаваць з гэтымі акцёрамі. Гэта пачэсна». У 2024 годзе паміж Тарантіна і Клуні таксама адбыўся падобны канфлікт. Тады рэжысёр заявіў, што Джордж не з'яўляецца кіназоркай, што выклікала незадаволенасць акцёра. «Квентын нядаўна сказаў пра мяне некую лухту, таму ён мяне крыху раздражняе», прызнаўся Клуні раней у інтэрв'ю GQ. Месяц таму Квентын Тарантіна раскрытыкаваў гульню Пола Дана ў фільме «Нафта» Пола Томаса Андерсена. Рэжысёр заявіў, што «Нафта» магла б стаць яго любімым фільмам 21-га стагоддзя, калі б не гіганцкі недахоп – акцёр Пол Дана, які сыграў у карціне «Блізнят Пола» і «Ілая Санді». Тарантіна назваў яго самым слабым чортавым акцёрам у гільдыі кінаактёраў і самым безвольным мудаком на свеце. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Дональд Трамп увёў тарыф 25% для краін, якія вядуць бізнес з Іранам. Меры пачалі дзейнічаць неадкладна. Раней амерыканскі прэзідэнт пагражаў Ірану ўжываннем ваеннай сілы, калі ўлады краіны пачнуць забіваць дэманстрантаў, але пачаў з эканамічных захадаў.
Згодна з інфармацыяй, якая прасочваецца з Ірана, дзе, нагадаем, цалкам адключаны інтэрнэт і тэлефонная сувязь, у краіне расце колькасць арыштаваных і забітых. Па розных ацэнках, колькасць забітых можа быць ад 2 да 12 тысяч.
Улады Ірану кажуць, што гатовыя да перамоваў з США, але пры гэтым застаюцца гатовымі і да вайны.
У той жа час, як паведамляе BBC, Дональду Трампу расказалі пра таемныя і вайсковыя інструменты, якія ў выпадку неабходнасці могуць быць выкарыстаныя супраць Ірану.
Ракетныя ўдары вялікай далёкасці застаюцца адным з варыянтаў патэнцыйнага ўмяшальніцтва ЗША, але прадстаўнікі Пентагона падрыхтавалі таксама меры рэагавання ў выглядзе кібераперацыі і псіхалагічных кампаній.
Пра пратэсты ў Іране і іх непадобнасць ці падобнасць да беларускіх пратэстаў 2020 года ў эфіры Еўрарадыё пагутрылі Дзмітр Лукашук і гісторык Яўген Красулін.
На ваш погляд, чалавека, які не толькі сам браў удзел, але і потым аналізаваў, асэнсоўваў пратэсты 20-го года, нашы родненькія беларускія, і калі зараз дзесьці спрабаваць іх параўнаць з тымі пратэстамі, якія праходзяць у Іране, ці ёсць падабенства, ці ёсць толькі адрозненне, як ці ўвогуле параўноўвалі вы б гэтыя пратэсты?
Тое, што не звярталі ўвагу на гэтыя пратэсты, што пачалося на вялікім базары ў Іране, яно не не выклікала, скажем так, не прыцягвала ніякай увагі, і для мяне так шоукнула, оп, а можа гэта штосьці сур'ёзнае. Тым больш, што пачалося фактычна ў сэрцы іранскага грамадства вялікі базар, ён заўжды быў, ну, дарэчы, гэта гіганцкі квартал у Тэгеране, там 10 кілометраў падаецца адных гэтых вось гандлёвых лініяў, дзе размешчаны шапікі. Гандляры там утвараюць даволі значную і даволі такую, ну, уплывовую пра свае дзеянні праслойку грамадства. І вось паколькі пачалося там, фактычна ў сэрцы жыцця Ірану, жыцця простых іранцаў, грамадства, гэта паказывала, што наступствы будуць вельмі сур'ёзнымі. І далі ўсё ішло па нарастаючы, вось можна было адсачыць, як па краіне крочыць гэты пратэст, 31 правінцыя, спачатку там у 14 правінцыях, потым 26 правінцый, цяпер усе правінцыі ахоплены пратэстамі. І былі прагнозы вельмі аптымістычныя, што рэжым аятолаў не ўтрымаецца, ён, уласна кажучы, і ў мінулыя пратэсты, то ў 22-м годзе з цяжкасцю ўтрымаўся, і вось лета гэтага года, 12-дзённая вайна, таксама ўсе ўжо так хавалі рэжым, но запас трываласці ёсць у яго, і вось у гэтыя пратэсты таксама пачалі ўжо так дня 2-3, кажуць, што, ну, можа, рэжым аятолаў яшчэ мае запас дзеля таго, каб вось затрымацца. Тым больш, што зноўку не ўсе рэсурсы сілавыя яшчэ кінуты на задушэнне пратэстаў. І тут зноўку ўзнікае пытанне, а што трэба? Што трэба, каб пратэсты такі перамаглі? Вось я заўважыў зноў і ў беларускім грамадстве, і ў аналітычнай супольнасці пачынаюць з'яўляцца прыгадванне пра гвалтоўны супраціў. Вось даліся нам гэтыя лавы, гэтае взуцця, як кажуць украінцы. Вось такое ўражанне, што калі б мы з нянавісцю там разламалі ўсе лавы ў 20-м годзе, і ўзуццё просто гэтымі шрубамі прыкруцілі сабе да пятак, ось мы перамаглі. Но зразумела, што не. Знішыўшы лавы, мы, власна, гэта не перамога яшчэ. Значыць, трэба ж глядзець на іншыя фактары. І тут зноўку кажуць, што чым больш жорсткі рэжым, тым, ну, тым больш немагчыма яго перамагчы мірнымі пратэстамі. І падаецца так, вось тут жа прыводзяць у прыклад разнастайныя там гістарычныя падзеі, як гэта ўсё звяргалася, там, скажам, Іларыёнава нават прыгадваць не будзем, калі ён яшчэ ў 20-м годзе казаў, што толькі-толькі вось гвалт. Ну, слухайце, ну, зусім недавно, Бангладеш, там жа, уласна кажучы, быў рэпрэсіўны моцны рэжым, які вырас з вайскоўцаў, якія ваявалі за незалежнасць, вось яны як з пачатку 70-х там заселі, атачыўшы сабе разнастайнымі прывілеямі. Вось увядзенне чарговага прывілею прывяло да выбуху, асабліва з боку моладзі, ахвяраў было шмат, больш, чым цяпер у Іране на бягучы момант. І ўсё роўна гэты рэжым, які трымаўся вось больш за 50 год, ён не вытрымаў. Ён не вытрымаў менавіта мірных пратэстаў. Былі, канечне, эксцэсы, калі гінулі паліцыянты. Уласна кажучы, тут зноўку ёсць праблема вызначэння, што такое мірны пратэст, што такое немірны пратэст. Вось кінуць камянём у паліцыю, гэта яшчэ не гвалтоўны супраціў. Гвалтоўны супраціў, гэта калі мы возьмем у рукі зброю і пойдзем з гэтай зброяй, уласна кажучы, ваяваць, там, будаваць барыкады ці весці партызанскую вайну з лясоў беларускіх. Вось гэта гвалтоўны супраціў. Ну, зноўку мы бачым, што мірныя пратэсты такі працуюць. І вось цяпер звернем увагу на сітуацыю ў Іране бягучую. Адрубілі інтэрнэт, адрубілі тэлефонную сувязь са светам, і адразу заўважна, наколькі зменшылася фактура на падмурку, якую будаваліся ў тым ліку і прагнозы, што адбываецца ў Іране. І наколькі расквілі вось гэтыя ўжо больш фантазіі, хай і заснаваныя на нейкім фактычным матэрыяле, там ці на аналогіях гістарычных, но ўсё роўна гэта фантазія. Так што пакуль што пачалі вось даводзіць, што пратэсты, скажам, крыху суцешваюцца, але трэба рабіць зніжку на тое, што мы не маем інфармацыі. Мы не ведаем, наколькі характер протеста изменился с моменту отключения интернету. И покуль, коли ориентоваться, например, на крыницы незалежные иранские, которые базуются за межой, яны отрымливают там информацию из месяцев, вельми так само обмежовано, но тем не меньше, яны покуль знаходят у себя оптимизм казать, что режим аятоллов вельми таки у вельми уразливым стане. Тут, Змитер, я, конечно, долго знову монолог читаю, но пытание такое было, и мы еще звертаем увагу, что не добрались до международного чинника.
Гэта программа «Евразум» и размова Дмитра Лукашука с историком Евгеном Красулиным. Гаворка идет про протесты у Иране. Чи слушно их поравновывать с белорусскими?
По-перше, все ж таки супротив, не супротив, але коли брать у руки что-нибудь, апроч кветочек, якими попракают белорусов с початку у 20-м годе, найперш там украинцы, а зараз и сами белорусы. Ну вот глядите, коли гэтые так званые силовики, коли гэтые карники, коли гэтые умовные губазики, які в Иране называются інакш, там, а у Бангладеши еще інакш, але роля во всех одна и та же. Покуліны не боятся за свое життё, а наоборот, ведают, что так а что яны с кветочками прыйдут, и нават калі мяне сустрэнуць, после того, как я их дубинкой отчихвощу, в лепшем выпадку дубинкой отчихвощу на акции, мяне сустрэнуць, что-нибудь там отвернуться, пройдут мимо и ничего не зробят. А калі будут ведать, что зробят, и еще, ой, як зробять, то, может быть, інакш будуть себе вести?
Конечно, страх – это вельми моцная мотивация, только питання. А як я на себе будуть вести, коли будет страх?
Ось, у 20-м на бок народа перейдуть.
Это, скажем так, одна с опцией, только, я думаю, один страх тут не спрацуе. На то, як перейти на бок народу. Бо у 20-м годзе, так, по той информации, якая поступала с того боку, бачно, як накручивали гэтых людей. Их же накручивали, что яны ідуць вас забіваць. Яны вас парвуць на кавалкі, калі вы дадзіце слабіну. І вось гэты страх, гэта якраз штурхае на найбольш гвалтоўныя дзеянні. Калі ты адчуваеш сабе неўпэўнена, тебе хочацца трымаць вось гэты аб'ект страху свайго, як мага далей. А калі ў тебе ёсць у руках зброя, ты, канешне, разлічваеш на гэтую зброю вось дзеля таго, каб трымаць падалі. Калі у процілеглага боку таксама ёсць зброя, не ставім пытанне, дзе мы знайшлі гэтую зброю. Так, вось, зноўку, па заявах 20-го года некаторых і цяперашніх заявах, такое ўражанне, што ў кожнага беларуса ў шафе стаіць там, ну, по меньшей мере, по калашу. И вот просто, ну, для нотно там цикливо было белорусу подвести, взять этот калаш, там, проверить, смазать, взять там несколько магазинов с боекомплектом и пойти на улице крошить этих ментов поганых. На самом деле, знову, зброя нема. И навод, коли, вот, як у Иране, так, отбывались некоторые эксцессы, коли протестовцы брали штурмом полицейские участки, это мощно изменяло ситуацию. Ну, это проводило до датковых ахвяраў, так, прыводзіла. Але гэта не прывяло там да перамогі. Вось як нам казалі, узяты пад кантроль там некалькі гарадоў у Іране. Што значыць узяты пад кантроль? Мы што бачылі там нейкія органы ўлады новыя, які ўтвараліся? Не, мы нічога такога не чулі і не бачылі. То бок просто ўзяць у рукі зброю, гэта хутчэй узброіць яшчэ больш процілеглы бок. І ён бачыць, яму не просто распавядаюць, што вас зараз парвуць і закапаюць. Ён бачыць, што так яно і ёсць. І таму у яго ёсць доступ да больш, скажам так, дасканалай зброі. Наўрад ці ў кожнага беларуса у шафе стаіць яшчэ там па верталёту, ці па баевому самалёту, ці па гаўбіцы со скрынями снарадов Unlimited, то бок усе ровно протилеглый бок будет больше узброены. Просто за кошт ресурсов. И вот усе, коли мы будем глядеть в историю на гэты протесты революции, паустанне, борьбу за незалежность у Тумлику, упиралось вот в это пытание. Где мы возьмем сродки и зброю, отповедно. И это колоссальная, скажем так, праца. Вот треба знайсти нейкого субъекта, нейкую державу, якая погодится про свои там нейкія думкі пра свае разлікі на будучыню і на вас у тым ліку і на вашу дзяржаву ў будучыні, якая пагадзіцца вас узброіць і будзе вам дапамагаць там, скажам, і матэрыяльна, і фінансава, маральна, у тым ліку, бо маральная падтрымка таксама вельмі істотная. І вось тут беларусы нават мірныя пратэсты ў 20-м годзе мелі даволі абмежаваную падтрымку. Прынамсі, у адрозненні ад сітуацыі рані цяпер, ніхто там не казаў, той же Трамп быў у папярэдній сваёй кадэнцыі, ён не казаў, што так, толькі паспрабуйце яшчэ каго-небудзь будь збіць, ці тым больш застрэліць. Зараз палятуць нашы ракеты, вось, і будзе вам кірдык, таварыш лукашысты. Не, у нас не было такой падтрымкі, і відавочна мы б яе не атрымалі, калі б беларусы перайшлі да гвалтоўных дзеянняў. Бо гвалт, гэта ёсць гвалт. Ён негатыўна ўспрымаецца людзьмі.
Спадарогін, да гэтай тэмы мы яшчэ звернемся, працягнем яе, але от цікавае зараз абмеркаванне ці там, скажам, дыскусія распачалася у нас з гэтай нагоды ў каментатарскай. Джон Дзіа піша: «Мірны пратэст працуе там, дзе ўлада слабая і не гатовая забіваць, а Ленін перамагаў зусім немірна». Віталіна яму адказвае: «У нас бы спрацавала, калі б Пуцін Лукашэнку не падтрымаў і не паабяцаў Нацгвардыю». На што панначка таксама адказвае: «У Іране палілі сілавікоў, і што, яны ўсё адно забіваюць пратэстоўцаў». То бок, ўсё ж такі, калі прыгадваць класіку марксізма, ленінізма, Ленін ўсё ж такі немірна перамагаў, хоць яго і падтрымку меў, да, замежную фінансавую у пламбіраваным вагоне, відаць, разам прывезеную з ім. Тым не менш, вот як вы лічыце, роля менавіта падтрымкі знешняга нейкага, ну, как бы так, прыхільніка гэтага рэжыма, як у Беларусі была у Лукашэнкі, Пуцін і Расія, які паабяцаў нацгвардыю і якая нібыта ўжо на мяжы стаяла скіраваць на знішчэнне пратэстаў, а ў Іране, што, здаецца, такога няма. Ірак не асабліва імкнецца падтрымліваць суседа, калі браць, і іншыя таксама.
Ну, там, канечне, міжнародная падтрымка ў Ірана на дадзены момант яна выглядае наступным чынам. Відавочна, аятолам бракуе свайго ўнутранага рэсурсу, у тым ліку сілавога. Як то і не дзіўна. Ёсць, канешне, і Басіч, ёсць корпус вартавых ісламскай рэвалюцыі, но тым не менш, зноўку кажуць, што яшчэ не ўсе рэсурсы вось гэтых арганізацыяў задзейснены. Тым не менш, рэжым ужо прыцягнуў у Іран міліцыю з Іраку шыіцкую, ён звяртаецца да Хізбалы па баявіку. І такім чынам вось ён спрабуе гэтую міжнародную падтрымку сілавую атрымаць.
Дзякую вялікі. Нагадаю, што у нас была чарговая сустрэча з нашым экспертам, кандыдатам гістарычных навук, палітычным аглядальнікам Яўгенам Красуліным.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.